16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Nećemo dozvoliti da ponize srpski stradalnički narod. U Srebrenici nije bilo genocida, poručeno na mitingu Srpska te zove.
Parlament usvojio izborni zakon Republike Srpske, zakon o imunitetu i o referendumu.
Zvaničnici Srpske i Srbije na vojnoj vježbi na poligonu Pešter, pokazana spremnost srpske vojske.
Radio Televizija Republike Srpske obilježava 32 godine postojanja.
Gimnazijalke iz Gradiške učestvuju na svjetskom školskom prvenstvu u Beogradu.
Sutra pretežno oblačno, poslije podne kiša. Sa mitinga Srpska te zove poslata je jasna poruka svijetu. Nećemo dozvoliti da ponizite stradalnički narod i u Srebrenici nije bilo genocida. Predsjednik Milorad Dodik poručuje da očekuje da i međunarodna javnost prepozna i shvati poruke koje su poslate iz Srpske. Na sinoćnjem mitingu, prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova, okupilo se oko 50.000 ljudi. Opširnije Gostimir Kajskić.
Među okupljenim na Banja Lučkom trgu Krajine bila i Slavka Matić iz Srebrenice, koju su u decembru 1992. godine ubijene dvije ćerke i muž. U jednom danu izgubila je cijelu porodicu i ostala sama. Pita kako Srbi koji su doživjeli stravične zločine u Podrinju mogu biti genocidan narod.
Samo tražimo istinu i tražimo da budemo ravnopravni, da budu žrtve sve iste, a ne jedne žrtve jesu, druge nisu. Znači, naše žrtve srpske, oni ponižavaju, a ove s druge strane uzdižu i prave nas da smo genocidni. To nismo, niti ćemo ikad biti.
U ovom historijskom trenutku veoma je važno da Srbi s obje strane Drine okupe i pokažu jedinstvo, sabornost i odlučnost da se odbace bilo kakve optužbe i kolektivna odgovornost, što je sramna namjera Bošnjaka iz Sarajeva koji žele da etiketiraju srpski narod na trajni način da su genocidni, izjavio je danas predsjednik Milorad Dodik.
Mi trajno odbacujemo bilo kako to omogućiti. To je pokazalo jučer i pokazat će to dan koji dolaze. Mi smo jučer govorili o tome kako vidimo i šta bi trebalo. Mislim da je najvažnije od svega bilo da se postigne veći stepen pomirenja, a ne da se pravi veći stepen raskola. Ovo što oni čine sa tom rezolucijom, to je veći stepen raskola. To je trajno razilaženje. To nema više mogućnosti da se pokuša pomirenje.
Na prozivki Sarajeva zbog učešća delegacije Srbije na mitingu Srpska te zove kratko je odgovorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
To oko moralnih pridika, to je zajednički princip i zajednički imenitelj za sve one koji da rade protiv Srbije, a to je da oni imaju neko moralno pravo uvijek da nama neke pridike drže. Na osnovu čega ne znaju ni oni sami, ni meni nije jasno.
Sa skupa u Banja Luci poslate su poruke mira, jedinstva i sloge, poručila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Pita kome takve poruke mogu smetati.
Poruke i takve da ne želimo da nosimo etikete koje nam ne pripadaju i da smo opredjeljeni za mir, za saradnju. Naravno, ne samo između Republike Srpske i Srbije, nego sa svima u regiji. Da li se to prepoznaje ili ne, to sad ostaje neka druga stvar, ali u suštini ja sam uvijek ponosna na ono što jeste naša glavna poruka, to je mir, stabilnost, zajedništvo, ljubav.
U Republiku Srpsku dobro su došli svi koji žele mir, a ne da nas predstavljaju kao genocidne i hoće da ukinu Republiku Srpsku, a pritom im smeta i tjesna saradnja Srpske i Srbije, istakao je predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić.
I da uvlače Srbiju u tu priču da bi okrivljivali i da bi, da kažemo, neka optužba bila veća, jer oni su mali i njih niko ne čuje dok ne spomenu Vučića. A kad spomenu Vučića, onda svi prenesu tu njihovu riječ. Tako da, žao mi je, Vučić ne pokreće ništa u Republici Srpskoj, ali uvijek je na strani Republike Srpske.
Narod koji je bio na mitingu Srpska te zove osjetio je da je sada istorijski trenutak za Srpsku, izjavio je ministar Željko Budimir i dodao da su Srbi pokazali da su hrabri i dostojanstveni i da su svjesni svega što se radi kako bi se uništila Republika Srpska i srpski narod.
Ujedinjene nacije ne treba da budu predmet zloupotrebe, a najavljena rezolucija o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nije prihvatljiva jer je to politički, a ne pravni akt. Ovo je stav Akademske zajednice Republike Srpske iznesen na okruglom stolu koji je održan u rektoratu Univerziteta u Banja Luci. Smatraju da je rezolucija nastavak pritisaka na Republiku Srpsku, informiše Aleksandar Javorac.
Velikobošnjačka politika ruši svaku mogućnost normalnog suživota u BiH zloupotrebljavajući sopstvene žrtve i organizaciju Ujedinjenih nacija, poručuje profesor istorije na Univerzitetu u Banja Luci Goran Latinović. On je istakao da rezolucija o Srebrenici, iako neobavezujuća, može imati veoma ozbiljne posljedice.
Velikobošnjačka ideologija nastoji da stvori unitarnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj neće biti Republike Srpske, jedinog okvira u kojem je moguć opstanak srpskog naroda na ovim prostorima. Velikobošnjačka politika nastoji da nađe saveznike među onim zapadnim silama koje su tradicionalno neprijateljske prema srpskom narodu, bile tokom praktično čitavog 20. vijeka. U ovom slučaju to je Njemačka, koja je izazvala dva svjetska rata i koja je najneposrednije odgovorna za stradanje nekoliko miliona Srba tokom Prvog i Drugog svjetskog rata.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir kaže da je srpski narod napadnut zloupotrebom institucije BiH i mehanizma donošenja odluka u spoljnoj politici. Ta zloupotreba ogleda se u pokušaju da se srpskom narodu nametne etiketa genocida, rekao je Budimir.
A znate šta je prava istina? Najstradalniji narod na prostoru jugoistočne Europe je srpski narod. Svi koji izvještavate o tome, nemojte to zaboraviti kad govorimo o tome. Nemojte zaboraviti da nema gdje nisu ubijali srpske žene i djecu.
Rezolucija o Srebrenici nema legalitet, kaže Milijana Buha, profesor na katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu u Banja Luci.
Kad govorimo o značaju rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, one imaju karakter političkog akta i mogu služiti kao sredstvo političkog pritiska na države. Poruka da rezolucija kao akt Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jeste politički akt, a ne pravni akti, nema pravno dejstvo u međunarodnom krivičnom pravu.
Redovni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči Darko Đogo kaže da je rezolucija o Srebrenici prepreka za zajednički suživot u BiH i nastavak kolonijalne politike zavadi pa vladaj.
Mi smo ovdje da pošaljemo poruke koje akademska zajednica uvijek šalje, to su poruke zajedništva, poruke promišljanja, poruke tradicije i identiteta.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin kaže da je današnji okrugli sto organizovan kako bi akademska zajednica zauzela stav o pomenutoj rezoluciji.
Da li Ujedinjene nacije upravo sada treba da raspravljaju o takvim pitanjima s obzirom na dešavanja koja su prisutna na globalnom nivou?
Kako je ranije najavljeno, rezolucija o Srebrenici trebalo bi da se nađe pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija početkom maja.
Narodna skupština usvojila je izborni zakon Republike Srpske kojim je predviđeno da će izbore za organe vlasti u Srpskoj sprovoditi Republička izborna komisija. Inače, lideri stranaka u vlasti na BiH nivou izrazili su ranije ove sedmice spremnost da narednih dana upute izborni zakon Bosne i Hercegovine na odlučivanje u parlament BiH. Tada je predsjednik parlamenta Srpske, Nenad Stevandić, potvrdio da će u Narodnoj skupštini biti usvojen izborni zakon Srpske, ali da će biti ostavljeno dovoljno vremena kolegama iz federacije da sa faktorom iz Republike Srpske vide da li se može naći zajednički sadržilac koji će napraviti izborni zakon po volji građana BiH. Opširnije Srđan Kecman.
Stupanjem na snagu ovog zakona neće se primjenjivati odredbe izbornog zakona BiH koje uređuju izbor narodnih poslanika, delegata Vijeća naroda Srpske, predsjednika i potpredsjednika Srpske, delegata Doma naroda parlamenta BiH i Srpske, odbornika Skupštine grada i Skupštine opštine, gradonačelnika i načelnika opština u Srpskoj. Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić istakao je da primjenom zakona u Srpskoj prestaje da važi izborni zakon BiH.
Izbore za organe vlasti u Republici Srpskoj sprovoditi Republička izborna komisija, gradske, odnosno opštinske izborne komisije, birački odbori koji će imenovati nadležne organe Republike Srpske.
Poslanik SNSD-a Mladen Ilić ističe da je dobro što je Srpska usvojila svoj izborni zakon, jer tako ima alternativu ako ne dođe do dogovora na nivou BiH.
Imam neke dve teze. Jedna je da se nadam da ću izaći i da ćemo svi zajedno glasati prema izbornom zakonu Republike Srpske, jer je to simbol državnosti. To je nešto što Republiku Srpsku odvaja korak dalje od Bosne i Hercegovine. S druge strane, svjestan sam koliko eventualnih problema tako nešto može proizvesti. Međutim, mi smo ljudi koji ozbiljno se bave ovim poslom, svjesni posljedica koje lično imamo i ove sankcije. Sve što vidite, to su neke stvari koje su uobičajene postale na ovim prostorima.
Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac kaže da je Republika Srpska otvorena za dogovor i da sve zavisi od partnera iz federacije.
Ukoliko oni koji su birani u federaciji budu razmišljali svojom glavom i ukoliko hoće da dugoročno postoji dogovor strana u okviru državne zajednice Bosne i Hercegovine, ukoliko budu išli u pravcu onomu na koji su i birali građani ili ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine, a to je da funkcioniše zemlja, da oni razmišljaju svojom glavom, a ne glavom pojedinih ambasadora, ja mislim da može se postići dogovor.
Iz opozicije su prilično skeptični prema novom izbornom zakonu Srpske. Poslanici SDS-a i Liste za pravdu i red Dragomir Vasić i Đorđe Vučinić ističu da je to samo politička igra koju vodi SNSD sa svojim koalicionim partnerima.
Vi koji činite vlast na nivou Bosne i Hercegovine nećete da se dogovorite i da promijenite izborni zakon BiH i to traje desetak godina kako bi se osigurali fair i korektni izbor.
Zaista je bespredmetno komentarisati izborni zakon Republike Srpske s obzirom da se on neće sprovoditi. Vidjeli smo da je bilo nekih sastanaka opet na državnom nivou i koaliciji.
Narodna skupština kasno sinoć usvojila i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i zakon o imunitetu, a po hitnom postupku usvojen je i zakon o dopunama zakona o radu.
Bivši visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak izjavio je da nije dobro ni normalno da su bonska ovlaštenja i dalje upotrebi u Bosni i Hercegovini skoro 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
To tako nije projektovano. Mi zaista treba da promovišemo demokratski izabrane lidere, demokratske procese i Evropska međunarodna zajednica treba da bude tu da pomogne, ali ne i da diktira, rekao je Lajčak za N1. Lajčak je poručio političkim liderima sva tri naroda u BiH da pokušaju pronaći političko rješenje koje je rezultat dogovora domaćih aktera.
Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je da je pogrešna američka teza da je razlog nestabilnosti u BiH konkretna osoba, a ne ozloglašena međunarodna zajednica.
Iz ambasade Rusije su istakli da je Vašington monopolizovao ulogu međunarodnog faktora u BiH kada je pretvorio objektivnog i nepristrasnog učesnika procesa jačanja mira i stabilnosti u BiH u oruđe svojih sebičnih neokolonijalnih težnji, zbog čega uprkos svojim laskavim govorima i demonstriranoj brizi ne može biti dokazani prijatelj.
Na privremenom vojnom poligonu Peštar danas je u prisustvu najviših zvaničnika Srbije i Srpske održana združena taktička vježba sa bojevim gađanjem Vihor 2024. Na vježbi je bilo angažovano više od 2000 pripadnika vojske Srbije i više od 500 sredstava naoružanja i vojne opreme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je za uspješno izvedenu vježbu, navodeći da je zadovoljan spremnošću vojske. Predsjednik Srbije Milorad Dodik naglasio je da Srbija pokazuje sposobnost da napreduje u svim segmentima. Opširnije Milena Bjelica.
Na vježbi su učestvovali kopnena i vazduhoplovna komponenta Vojske Srbije i specijalne snage, a prema brojnosti i raznovrsnosti angažovanih borbenih efektiva, vježba je jedna od najvećih i najsveobuhvatnijih koje je Vojska Srbije izvela. Prvi put je prikazano 50 novih oruđa, među kojima su posebno atraktivni dronovi kamikaze. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čestitajući uspješno izvedenu vježbu, rekao je da je ono što je predstavljeno sve novo u odnosu na period od prije 10 godina.
Na dobrom putu da stvorimo industriju dronova, bespilotnih letelica koja će moći da podmiri potrebe Vojske Srbije. Zadovoljan sam ukupnom spremnošću naše vojske, ali moramo još mnogo, mnogo da radimo, još mnogo, mnogo stvari da popravljamo, da kupujemo, da pravimo, da radimo, da se oslanjamo dodatno na našu namensku industriju i to je važno za nas.
Vježbi su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik naglasio je da Srbija pokazuje sposobnost da napreduje u svim poljima, te da segment odbrane i osposobljavanja vojske nije zapostavljen.
Veoma je važno danas iz Republike Srpske da znamo i posmatramo sposobnosti ovdje koje pokazuje vojska Srbije, da očuva Srbiju, da očuva njen teritorijalni potencijal, integritet, da očuva način života i da obezbedi slobodu za koju su svi zalažu. Sveopšti napredak koji Srbija pokazuje svakako može da raduje sve ljude i građane Srbije i nas u Republici Srpskoj.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je i Republici Srpskoj važna stabilnost Srbije i da je ponosna što Srpska ima bratske odnose sa Srbijom, koja je, kako je rekla, najozbiljnija zemlja regije.
Volimo da Srbija bude stabilna, radujemo se svakom takvom uspjehu. Srbija će sama procjenjivati na koji način će graditi svoju sposobnost, svoje kapacitete, a naše je da budemo podrška kao što su oni podrška nama.
Srbija je na vojnoj vježbi demonstrirala svoju moć, rekao je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić i naglasio da Srpska i Srbija uvijek stoje zajedno.
Uvijek jedno u svemu jedno, i na vježbama i na slavama i na parastosima i na otvaranju fabrika, uvijek zajedno, uvijek jedno, a i uvijek zajedno kada pokazujemo kolika je naša snaga i moć zajedništva.
Na poligonu Pešter učestvovalo je više od 2000 vojnika iz kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, komande za obuku garde i specijalnih jedinica 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade i odreda vojne policije Kobra, kao i rezervisti vojske Srbije. Prikazano je više od 500 tipova različitog naoružanja, od toga više od 270 najsloženijih.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Izrael je jutros izveo napad na teritoriju Irana, rekao je neimenovani američki zvaničnik za CNN. Iran je aktivirao protivvazdušnu odbranu iznad Isfahana, ali se ne navodi zbog čega. Novinska agencija Tasnim prenijela je da su iranska nuklearna postrojenja bezbjedna i netaknuta. Međutim, ni jedan iranski niti izraelski zvaničnik nije direktno priznao mogućnost da je Izrael napao Iran, informiše Zorana Marković.
O situaciji na Bliskom istoku razgovarano je na sastanku G7. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani potvrdio je da je američka vlada bila obaviještena o jutrašnjem izraelskom napadu, ali u posljednjem trenutku, kao i da Washington nije umješan u napad. Ipak, američki državni sekretar Antony Blinken odbio je da komentariše navode prema kojima je Bijela kuća obaviještena o izraelskom napadu, ali je naglasio da Sjedinjene Američke Države nisu umješane u bilo koju ofanzivu izraelske vojske. G7 posvećena je bezbjednosti Izraela, istakli su Tajani i Blinken.
Mi želimo nastaviti raditi na stabilizaciji situacije i izbjeći eskalaciju. Pozivamo sve strane da daju pozitivan doprinos tim zajedničkim naporima. Posvećeni smo bezbjednosti Izraela. Također posvećeni smo deeskalaciji i pokušaju da ovu napetost privedemo kraju. Vidjet ćete u saopštenju G7 da će zemlje G7 usvojiti dodatne sankcije ili druge mjere u narednim danima.
Nijedan iranski zvaničnik nije direktno priznao mogućnost da je Izrael napao. Predsjednik Irana, Ebrahim Raisi, govorio je danas o njihovom napadu na Izrael prošlog vikenda, ocjenjujući da je ta operacija postala znak moći Islamske Republike i njenih oružanih snaga.
Ovaj potez bio je neophodan, obavezan, ujedinjujući izvor ponosa i moći za našu veliku zemlju.
Rusija poziva Iran i Izrael na uzdržanost, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov.
Do sada nije bilo zvaničnih izjava sa izraelske strane. Proučavamo informacije i smatramo da je preuranjeno davati bilo kakve komentare. Ali u svakom slučaju, šta god da se dogodilo, i dalje se zalažemo za uzdržanost svih strana i za suzdržavanje od radnji koje bi mogle izazvati dalju eskalaciju.
Iranski mediji prenose da je protivvazdušna odbrana djelovala u nekoliko iranskih pokrajina, ne navodeći zbog čega, i da su iranska nuklearna postrojenja bezbjedna i netaknuta. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je također da nema štete na iranskim nuklearnim lokacijama.
Oko 2000 maturanata srednjih škola iz Republike Srpske u okviru Dana otvorenih vrata posjetili su danas sajam fakulteta gdje je predstavljen Univerzitet u Banja Luci, odnosno svi fakulteti i studijski programi koji se nalaze u njegovom sastavu. Budući studenti dobili su priliku da saznaju informacije o upisnom procesu, prijemnim ispitima, nastavnom planu i studentskom životu na javnom univerzitetu u najvećem gradu Srpske. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
Jedna od najvažnijih odluka u životu sigurno je odabrati fakultet i buduće zanimanje, a Anja Peć iz Doboja je odabrala.
Danas sam ovdje došla sa svojim drugarima da vidimo šta zapravo medicinski fakultet ovdje nudi, jer je to jedan stvarno humani poziv za koji nas uče već 4 godine.
Teo Milanković, maturant informatičkog smjera gimnazije u Prnjavoru, došao je da se informiše o studiranju na Elektrotehničkom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu.
Vjerojatno ostajem ovdje u Banja Luci da studiram, a kasnije ambicije su mi da nastavim negdje master u inostranstvu.
Valentina Todorović, kao i njeni prijatelji, žele da školovanje nastave na Univerzitetu u Banjoj Luci.
Većinu nas zanima ekonomski fakultet, zato što smo mi upisali ekonomsku školu.
planiram definitivno da studiram ovde.
Univerzitet u Banja Luci može da se pohvali širokom paletom fakulteta, a uz postojeće studijske programe planirano je da ove godine bude akreditovano i 4 do 5 novih, naveo je rektor Radoslav Gajanin. On je istakao i brojne prednosti koje Banja Lučki univerzitet nudi.
Omogućili smo praktično besplatno studiranje na Univerzitetu u Banja Luci i praktično besplatan studentski smještaj, a sve sa namjerom da studenti, odnosno da naši maturanti odaberu jedan od studijskih programa i da ostanu u Republici Srpskoj.
Po uslovima koje nudi, Univerzitet u Banja Luci jedan je od najboljih, smatra ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir. On je naglasio da su kontinuirano podizanje kvaliteta nastave, uvođenje inovacija u studijske programe, naučno-istraživački rad uticali na kompletnu sliku oba javna univerziteta.
Ono što vam mogu reći da naši studenti kad se upisuju na ostale cikluse studija, drugi i treći, na najprestižnijim univerzitetima svijeta pokazuju zavidne rezultate, što pokazuje da mi na našim javnim univerzitetima radimo dobar posao.
Dani studenata kao najveći studentski događaj u Srpskoj ove godine traju do 24. aprila, a osim današnje manifestacije biće održane i studentske sportske igre, projekcije na otvorenom, radionice, edukacije, predavanja i panel diskusije.
Radio Televizija Republike Srpske danas slavi 32 godine postojanja i rada. Na današnji dan 1992. godine emitovan je prvi dnevnik televizije Banja Luka, koja je kasnije sa kanalom S ispala integrisana u Srpsku radio televiziju. Danas Radio Televizija Republike Srpske program emituje 24 časa iz savremeno opremljenog RTV doma u Banja Luci. Čestitke su uputili zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Mirena Grabež.
Poštovani gledaoci, bila je ovo prva informativna emisija eksperimentalnog programa televizije Banja Luka. Nemojte nam zamjeriti zbog grešaka tokom ove emisije, jer svaki početak je težak.
19. aprila 1992. godine emitovan je prvi dnevnik iz banjalučkog studija. U maju te godine kanal S iz Pala počeo je emitovanje svog programa. Sve do 31. decembra 1993. godine, kada je uspostavljen zajednički sistem prenosa i emitovanja programa Srpske radio televizije. Kako je bilo raditi i na početku, prisjeća se novinar Božidar Stajičić iz Trebinja, koji na televiziji radi od njenog osnivanja.
Zaista je bilo vrlo teško. Nismo imali opremu, nismo imali vozilo, radili smo kako smo znali i umjeli, snalazili se.
Televizija Republike Srpske posjeduje 6 informativno-tehničkih centara i mrežu dopisništava. Ekipa od 20 novinara, snimatelja, montažira i organizatora u ITC-u Bijeljina godinama predstavlja lice i naličije regije Semberije, Majevice i Birča. Na svakom prilogu timski rade novinari, snimatelji, montažeri, a početna tačka je dobra organizacija, ističe rukovodilac medija centra u ITC-u Bijeljina Siniša Kukričar.
Ekipa koja je malobrojna, ali kompaktna, uradila se od sve da taj konačan finalni proizvod koji dolazi do naših gledalaca bude dobar, kvalitetan.
Televizija je vizuelni medij i slika je nekada važnija od teksta, kaže montažer Siniša Vukelić.
Uloga montaže je finalizacija priloga, tačnije priče koju je novinar i urednik pripremio. Kamerman na terenu snimio materijal i zajedno to u montaži sklapamo do onoga što ide u final, tačnije u emitovanje.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik je istakao da se Radio Televizija Republike Srpske neprekidno razvija sa srpskom i na jedinstven način oblikuje društveni, politički i kulturni život naših građana. Čestitku su uputili predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Svečanim koncertom u Gljeviku večeras će biti otvoren 16. međunarodni festival Dani harmonike, koji će okupiti takmičare iz 15 zemalja. Koncertni izvođači su najpriznatija svjetska imena koncertne scene, a članovi žirija najeminentniji pedagozi iz cijelog svijeta. Prilog Lidije Bešlić.
Dani harmonike su jedini festival sa prostora Balkana koji je zvanično uvršten u kalendar Svjetske asocijacije akordeonista, a Bijeljina i Republika Srpska su se našle na svjetskoj kulturnoj mapi kada je u pitanju akademska harmonika, istakao je umjetnički direktor ovog festivala Slaviša Perić. U naredna 3 dana održat će se takmičenja po kategorijama, a festivalu prisustvuje i Mirko Paterini, predsjednik Svjetske asocijacije akordeonista.
festival osim takmičarskog dijela programa ima i master klasove gdje učenici sa naših prostora, a i svih dijelova Europe u direktnom kontaktu mogu da stiču nova znanja kod vrhunskih pedagoga. Jedan od njih je i Juri Šiškin, dugogodišnji učesnik ovog festivala, a ako kažemo da Juri Šiškin slovi za najvećeg svjetskog virtuoza današnjice, jasno je zašto ovaj festival okuplja samo najbolje učenike iz cijele Europe, čak i iz svijeta.
Sinoć je održan i humanitarni koncert pod nazivom Izvrsni za izvrsne, na kojem su pored naših predstavnika Đorđa Perića i Nemanje Kalajđića nastupili predstavnici Italije, Švedske, Danske i Kine.
Povodom obilježavanja 71. godine postojanja i rada Arhiva Republike Srpske u Banskom dvoru je otvorena izložba Slike života, fotografije Albera Kahna, Priština, Prizren, Lipljan i Gračanica 1913. godine, autora Marka Markovića i Gorana Sudimca. Opširnije Gordana Prtina.
Na fotografijama Albera Kahna, francuskog bankara i ljubitelja fotografije, prikazani su Priština, Lipljan, Gračanica i Prizren iz 1913. godine i na njima se može vidjeti kako su izgledala ova mjesta u tom periodu, sastav stanovništva i bogatstvo narodne nošnje, istakao je Marko Marković, jedan od autora izložbe i direktor arhiva Kosova i Metohije.
I sve fotografije koje se mogu vidjeti na pomenutoj izložbi nastale su u prvoj polovini 1913. i to su prve fotografije u boji nastale na pomenutom prostoru.
Ova izložba nastala je povodom 110 godina od oslobođenja Kosmeta u Prvom Balkanskom ratu, a otvorena je povodom 71. godine postojanja i rada Arhiva Republike Srpske. Bojan Stojnić, direktor Arhiva Republike Srpske.
Jedna velika izložba, sjajna izložba na 52 panoa, 80 fotografija.
Otvarajući izložbu, ministarka prosvjete i kulture Željka Stojičić istakla je da je izložba rezultat saradnje Arhiva Srpske i Arhiva Kosova i Metohije.
Da smo napravili još jedan most i da će preko toga mosta da se na neki način kultura kreće i njeni predstavnici.
Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske organizovali su izložbu u saradnji sa Arhivom Kosova i Istorijskim arhivom Užice.
Odbojkašice Bimal Jedinstvo u drugoj utakmici finala play-offa Premier lige BiH sutra dočekuju Gacko. Gimnazijalke iz Gradiške učestvuju na svjetskom školskom odbojkaškom prvenstvu u Beogradu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkašice Gacka imaju prednost iz prve utakmice protiv Bimal Jedinstva, slavile su na svom terenu sa 3-0 i ukoliko pobjede sutra odbranit će titulu prvaka BiH. Trener Gacka Saša Sljepčević.
Ove dvije ekipe se poznaju jako dobro, znači od ranijih sezona, ovoj pogotovo do sada smo odigrali već 5 duela, mi smo pobjedili u svih 5, tako da puni samopouzdanja i potpuno spremni idemo na revanš meč u Brčko.
Radmila Marković, trener Jedinstva.
Zaista na nama je da njima prepustimo ulogu favorita i ovoj drugoj utakmici, ali se nadam da ćemo svakako na domaćem terenu odigrati dosta bolje.
Utakmica u Brčkom igra se od 18 časova. Odbojkašice Gimnazije iz Gradiške od danas učestvuju na svjetskom školskom prvenstvu u Beogradu. Ekipa će nastupiti pod zastavom Republike Srpske, a u Beogradu će biti intonirana i himna Srpske. Gimnazijalke iz Gradiške nastupile su i na evropskom školskom prvenstvu. Andreja Rapić iz ovog tima vjeruje u dobru igru svoje ekipe.
Mi smo prije svega jako zahvalni i srećni što smo uspjeli da izborimo to učešće na svjetskom prvenstvu. Rezultat nam je manje više, nije toliko u prvom planu, ali želimo da pokažemo kvalitet naše ekipe i da što bolje prođemo.
Svjetsko školsko prvenstvo u odbojci održava se do 29. aprila.
Preovladava pretežno sunčano vrijeme i malo toplije, sutra pretežno oblačno, poslije podne padavine. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 4 stepena, 5 Kalinovik i Han, Pjesak, 7 Sokolac, 8 Gacko, Knežo, Mrakovica, 10 Srebrenica, 11 Mrkonjić, Gradiš, Ipova, 12 Ribnik, Rudo, Foča, 13 Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Novi Grad, 14 Bileća, Višegrad, Doboj, Prijedor, Srbac i 17 u Trebinju. isto kraj dana slično vreme, promenljivo oblačno, sunčane periodi malo toplije, na jugu istoku pretežno oblačno, tim predelima nešto niža temperatura. Sutra u prvom delu dana umereno pretežno oblačno, ujutru i dalje hladno, u višim predelima slab mraz. Tokom dana na zapadu svežije uz povremenu slabu kišu, dok će u ostalim predelima biti uglavnom suvo i malo toplije sunčane periode. Kasnije popodne i uveče oblačno i vetrovito, padavine će postepeno jačati na zapadu i jugu, a uveče i tokom naredne noći padavine će zahvatiti većinu predela, padaće uglavnom kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg. Maksimalna temperatura od 10 na zapadu do 18 na jugu i istoku, višim predelima oko 5 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Nećemo dozvoliti da ponizite srpski stradalnički narod. U Srebrenici nije bilo genocida. Poručeno na mitingu Srpska te zove.
Parlament usvojio izborni zakon Republike Srpske, zakon o imunitetu i o referendumu.
Zvaničnici Srpske i Srbije na vojnoj vježbi na poligonu Pešter. Pokazana spremnost srpske vojske.
Radio televizija Republike Srpske obilježava 32 godine postojanja.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.